In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 193, det torsdag den 9. juni 2022. Da tiden inne for en litt kortere enkeltstående episode. Og siden det sommer- og grillsesong, så tenkte jeg at det var på plass med I alle fall litt kannibalisme. Den sorte enken en edderkopp som stammer fra Amerika. Men den har senere spredt seg til andre deler av verden, og den ble registrert I Norge for første gang I 2015. Den var importert I en bil som kom fra California, akkurat som min ble, og det samme året, så her det faktisk en mulighet for at det enda en merkelig hendelse knyttet til denne nye bilen min. Kanskje det den elektriske utgaven av Christine jeg har gått I anskaffelse av. Hunden skinnende sort med et rødt timeglassformet merke på buken, og hun betraktelig giftigere enn sin mannlige motpart. Til tross for rykta og en gift som 15 ganger sterkere enn klapperslangegift, det sjeldent at mennesker dør etter å ha blitt bitt av en svart enke, da mengden gift som blir sprøytet inn heller beskjeden. Men spesielt behagelig det likevel ikke å bli bitt. Navnet Svart Enke henger sammen med parringsritualet til edderkoppen. For hunden, som betydelig større enn hannen, pleier ofte å spise ham under akten. Eller noen ganger velger hun å fange og ete ham etter den fullbyrdet. Men det ikke edderkoppen eller den klassiske Alice Cooper-låta med samme navn denne episoden skal handle om. Denne gangen det fenomenet som oppkalt etter edderkoppen som skal under lupen. Det vil si kvinner som dreper sine ekte menn. Og da gjerne flere menn på rekke og rad. I motsetning til hva jeg pleier å lage, så ikke denne episoden et dypdykk, men mer en rask kikk på 3 ulike saker som alle dreier seg om kvinner som drepte ekte menn. Nå har det seg slik at når det gjelder vold i hjemmet og drap av ektefelle, så står menn for noe sånt som 96% av tilfellene. Så saken jeg skal se på nå, de er jo litt utenom normalen. Men det er kanskje akkurat det som gjør dem så fascinerende. Der menn ofte bruker rå vold, bruker kvinnen i all hovedsak mer utspekulerte metoder som gift. Selv om det selvsagt finnes noen unntak der også. Noe vi skal se litt på i den siste av de tre sakene i denne episoden. Og så må jeg komme med en liten advarsel. I produksjonen av denne serien så har jeg benyttet meg av barnearbeid. Jeg fikk det nemlig for meg at det hadde vært kult å få en elev ved skolen jeg jobber på til å tegne illustrasjonen til denne episoden. Så tegningen som illustrerer denne er tegnet av en jente i 7. klasse. Noe jeg må si ble ganske så tøft. Og da tror jeg vi bare hopper rett i det og starter med den første delen i dette True Crime trekløveret til disse ordene fra Alice Cooper. Our thoughts are hot and crazed, our brains are webbed in haze of mindless, senseless days. The Black Widow. Den aller første vi skal ta for oss er damen som er kjent som Louise Peet. Hun ble født Lofi Louise Preslar i Binville, Louisiana den 20. september 1880. Louise var datteren til en velstående avisredaktør. Hun var privilegiert og manglet ingenting i oppveksten. Hun gikk også på de beste privatskolene Louisiana hadde å tilby. Men det er jo ofte sånn at de som vokser opp med puter under armene og sølvskje i munnen, søker spenning andre steder. Louise fant spenning i å stjele, og hun var også svært seksuelt aktiv fra veldig ung alder. Men spenningssøkningen, den skulle få konsekvenser. Når det ble oppdaget at hun hadde stjålet smykker fra klassekammeratene, ble hun utvist fra skolen. Men det betød ikke så mye for Louise. Hvem bryr seg liksom? For hun hadde plenty med penger uansett. Hun levde et liv i sus og dus, og hun bodde i en luksustilværelse hjemme hos foreldrene frem til hun var 23. I 1903 møtte hun en mann hun fant spesielt fascinerende. Henry Bosley. Han var selger, men i tillegg så var han også eksotisk som en jazztrommis. Noe Louise syntes var spennende, og ikke minst, hun fant det veldig tiltrekkende. Henry fortalte henne om det omflakkende livet han levde, og de endte opp med å gifte seg like etter. Henry Bosley trodde han hadde giftet seg med en ung og skyldig dame. Men der tok han feil. Skrekkelig feil. Hun var kanskje ung, men uskyldig, det var ganske langt fra sannheten. Det gikk ikke så veldig lang tid før Louises konstante flørting med andre menn gikk ham på nervene. Og det ble ikke noe bedre når han oppdaget at hun stjal i tillegg. Det var stjelingen som til slutt førte til at parret ble kjeppjaget ut av Oklahoma. Og da satte de kursen til Waco i Texas, som i dag selvsagt er mest kjent for FBI sin belæring av kulten til David Koresh i 1993, som endte opp med at 82 mennesker mistet livet. Dette er en historie jeg nok kommer til å gå nærmere i sømmene ved en senere anledning, for det er en fascinerende fortelling. Henry fikk seg en ny jobb, og de forsøkte å stable livet på beina igjen. Men en dag, når han kom hjem fra jobb, fant han Louise til sengs med en annen. Det ble litt for mye for Henry, som skjøt seg selv, 2 dager senere. Louise flyttet til Boston, hvor hun utga seg for å være en Anna Lee Gold, en europeisk adelskvinne som slet økonomisk. Hun klarte å skaffe seg en jobb ved et av byens luksusbordeller, hvor hun opparbeidet seg et fast klientell fra overklassen. Men fristelsen til å stjele, den ble for stor. Og når bordellet oppdaget at hun stjal fra kundene, så ble hun raskt kastet på dør. Hun dro vestover og til Dallas, hvor hun møtte oljemagnaten Joe Appel, som var kjent for å vise fram formuen sin i form av diamantringer og diamantbesatte beltespenner. Dette var jo midt i blinken for Louise, som skrudde skjermen på maks. Og det funket. En uke senere ble Joe funnet skutt i hodet, og smykken han var så kjent for var sporløst forsvunnet. Louise ble selvsagt arrestert, mistenkt for å stå bak drapet. Men når saken kom opp i retten, fortalte hun gråtkvalt at Joe hadde forsøkt å voldta henne, og at hun hadde skutt ham i selvforsvar. Denne dama, hun hadde sjarm, må vi kunne slå fast. For ikke bare ble hun frifunnet, men hun ble frifunnet til stående applaus fra juryen, uten at noen så ut til å tenke på alle smykkene som hadde forsvunnet. Igjen var livet sus og dus for Louise, men hun brant seg kjapt gjennom pengene, og i 1913 var hun blakk igjen, og hun skrudde igjen på sjarmen sin. Denne gangen var det Harry Farrott, en hotellansatt, som falt for Louise. Men som Henry før ham skulle han raskt oppdage at det var noen utfordringer med å være gift med denne damen. Hun var utro gang på gang, og til slutt så ble det for mye for den stakkars Harry, som hang seg i kjelleren på hotellet der han jobbet, i 1914. Louise fant ut at tiden var inne for å flytte på seg igjen, så hun satte kursen til Denver, Colorado, hvor hun giftet seg på ny med bilselgeren Richard C. Pete. Hun fødte ham en sønn i 1916, og dette ekteskapet så ut til å være rimelig stabilt. Men Louise begynte å kjede seg, så i 1920 forlot hun mannen og datteren og dro til LA, hvor hun så seg ut Jacob Denton, sjefen i et gruveselskap, som sitt neste offer. Hun skaffet seg jobb som hushjelp i husholdningen hans, og det gikk ikke så lang tid før de to havnet i sengs, hvor Louise skulle ha vært eksepsjonelt dyktig. Men til tross for at hun tagg og ba om ekteskap, så nektet Denton å fri til hushjelpen. Den 30. mai 1920 forsvant han på mystisk vis, og Louise overtok herskapshuset mens han var borte. Hun hadde flere forklaringer på hvor han hadde blitt av. Blant annet sa hun at han hadde stukket av med en mystisk spansk kvinne, og så fortalte hun at han hadde måttet amputere armen, og at han var så flau over hvordan han så ut at han rett og slett hadde gjemt seg. Hun var kanskje ikke den beste til å dikte historier, hun Louise, men hun hadde jo sjarmen på plass, for hun klarte faktisk å holde dette gående i 2 måneder. Og disse 2 månedene brukte hun på å holde storslagende fester i huset. Familien var naturlig nok mistenksomme, så de ansatte en advokat, som igjen ansatte en etterforsker. Når han begynte å dukke opp i huset og stilte ubehagelige spørsmål, så skjønte Louise at løpet var kjørt. Så hun flyktet til Colorado, hvor hun forsøkte å skvære opp med den forsmådde ekte mannen, og han tok imot henne med åpne armer. Med Louise ut av veien fikk etterforskeren muligheten til å gjennomsøke huset. Og den 23. september 1920 fant han liket til Jacob Denton i kjelleren, bakbundet med en kule i hodet. Det skulle ikke så veldig mye etterforskning til for å komme fram til at det var Louise som sto bak drapet. Og hun ble utlevert til California, hvor hun ble tiltalt for drap i 1921 og dømt til livstid i fengsel. Richard Pete, den forsmådde ektemannen, nektet å tro at kona var skyldig, og han skrev brev til henne mens hun satt i fengsel. Men da hun sluttet å skrive tilbake, så ble det for mye for ham, og han hang seg. Han òg. Ifølge en av fangevokterne ved San Quentin pleide Louise å skryte av alle mennene som hadde tatt livet av seg på vei hennes vegne. Hun var så attraktiv, pleide hun å fortelle, at selv fengselsmurene ikke klarte å stoppe dem. I 1939, etter å ha sonet 18 år, ble Louise prøveløslatt. Hun fikk seg en kantinejobb og ble venn med en av kollegaene. Denne kvinnelige medarbeideren forsvant plutselig. Louise ble avhørt om denne mystiske forsvinningen, men politifolkene de må ha gjort ganske slett arbeid, for saken den forble uløst. Kanskje hun også hadde amputert en arm og ble flau. Borte var hun nå, i alle fall. I mai 1944 giftet hun seg på ny. Denne gangen med en banksjef, Lee Judson. Louise hadde nå begynt å jobbe for Logan-familien, som pleiehjelp for Arthur Logan. Kona hans, Margaret, forsvant plutselig en dag, men Louise kunne forsikre Arthur om at kona hun hadde det bra, og hun sa at hun bare var på sykehuset og ikke kunne ta imot besøk. I mellomtiden sørget Louise for å få Arthur tvangsinnlagt. Han døde på mentalsykehuset 6 måneder senere, og Louise fikk huset til ekteparet, hvor hun flyttet inn med mannen. Men det var et hår i suppa. For grunden til at Louise hadde fått seg jobb I husholdningen til nettopp Judson-familien, var at Margaret Judson var den som rapporterte til tilsynsføreren til Louise I politiet. Og med henne død, så fikk hun en utfordring. Louise løste dette ved selv å skrive rapportene. Men I desember begynte tilsynsføreren å få til mistanke, og han sendte en politipatrulje til huset. I hagen fant de like til Margaret Logan begynte.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Gravet med en kul I ryggen og hodet knust med en stump gjenstand. Louise ble igjen tiltalt for drap, denne gangen sammen med mannen. Han ble senere frikjent, men dagen etter frifinnelsen, den 12. januar 1945, tok han sitt eget liv for å kaste seg ut av en kontorbygning I LA, og ble med det den fjerde mannen som tok selvmord på hennes vegne. Louise Pete ble dømt til døden og henrettet I gasskammer I St. Quentin den 11. april 1947. Fra USA skal vi nå sette kursen mot Ungarn og spole tilbake til 1911. Nå skal vi se litt nærmere på historien om en gruppe kvinner som senere blir kjent som englemakerne. Jeg må si at når jeg leser denne fortellingen, så sitter jeg med en følelse av at her det mye mer å hente, og at historien kanskje har vært et dypdykk ved en senere anledning. Men kortversjonen går slik som det her. I 1911 dukket jordmoren Julia Fasekas opp I landsbyen Nagriev. Hun var gift, men mannen hennes var blitt borte på mystisk vis. Mellom 1911 og 1921 ble hun arrestert hele 10 ganger for å ha utført ulovlige aborter. Men hun ble frifunnet alle gangene da domstolene støttet abort, selv om dette egentlig var forbudt. På den tiden var det vanlig med tvangsekteskap I Ungarn. Det var foreldrene som valgte ektemenn til døtrene sine, og de hadde ikke muligheten til å si nei. Skilsmisse var ikke akseptert, selv om ektemannen var voldelig eller alkoholisert. Dette var jo tiden da Østerrike-Ungarn-unionen var en stor makt, og når den store krigen brøt ut, måtte alle unge menn som hadde helse til det, dra til fronten. Nagriev ble brukt som en fangeleir da landsbyen lå øde til, og de allierte krigsfangene som ble holdt fanget der hadde muligheten til å bevege seg forholdsvis fritt rundt I landsbyen, som nå stort sett var bebodd av kvinner. Og det var ikke uvanlig at kvinnene der fant seg en elsker eller to blant de allierte soldatene, mens mennene var ved fronten. Når mannfolka kom tilbake, ville de selvfølgelig ha tilbake damene sine. men det var slett ikke alle kvinnene som syntes dette var ok. De hadde tross alt blitt tvunget inn I ekteskap, mange av dem ikke var så rasende fornøyde med I utgangspunktet. Fasekas begynte å lufte ideen om at de kunne kvitte seg med de brysomme ekte mennene, og på den måten gå tilbake til tilværelsen de hadde levd I under krigen. Hun visste om en metode, kunne hun fortelle. En metode for å utvinne arsenikk. Arsenikk for så vidt en så interessant substans at det nesten burde vært en episode I seg selv. Fasekas fortalte de andre kvinnene at man kunne få fatt I denne giften ved å koke fluepapir, siden avkoket inneholdt rikelige mengder med arsenikk. Dette var en velkjent metode, som blant annet ble brukt av giftmorderskene Katrine Flanagan og Margaret Higgins I Liverpool på 1800-tallet. Hvordan Fasekas hadde fått kjennskap til denne teknikken ikke kjent, men det ikke helt usannsynlig at det var denne oppdagelsen som førte til at mannen hennes plutselig hadde forsvunnet. Damene syntes dette hørtes ut som en svært god idé. Og med det begynte en serie med dødsfall som skulle føre til at kvinner I landsbyen I ettertid skulle få dette klengenavnet, englemakerne. Det første giftdrapet fant sted I 1911, og damene skulle etter hvert ikke nøye seg med bare ekte menn, men de begynte å forgifte familiemedlemmer for å slå kloa I arv, noen forgiftet elskerne sine, og noen tok til og med knekken på barna sine, om de var handicappet, eller man rett og slett fant dem for brysomme på andre måter. Denne drapsbølgen førte til at kvinner I regionen begynte å ta kontrollen I et ellers svært så mannsdominert ungarsk samfunn. Tallet på de som ble myrdet I løpet av de 18 årene det hele pågikk, varierer fra 40 til 300. Men uansett hvor mange det var, så var det nok til at Nagrev etter hvert fikk kalle navnet Morddistriktet. I perioden dette pågikk, var Fasekas det nærmeste landsbyen hadde en lege. Så det var hun som skrev dødsattestene, og det var nevøen hennes som arkiverte dem. Noe som forklarer hvorfor det hele fikk pågå I så lang tid. Det finnes flere versjoner av hvordan de til slutt ble tatt. Men Bela Bodo, en ungarsk-amerikansk historiker og forfatter som studerte fenomenet, kom fram til at det hele ble kjent I 1929, når en lokalavis mottok et anonymt brev som anklaget kvinner I regionen for giftmord. Dette fikk myndighetene til å reagere, og når de gravde opp og undersøkte likene, fant de uvanlig høyt innhold av arsenikk I alle som var mistenkt for å være offer for forgiftning. 26 av kvinnene ble tiltalt for drap. 8 ble dømt til døden, men kun 2 ble til slutt henrettet, og 12 fikk fengselsstraffer. En av historiene forteller oss om hvordan hjernen bak det hele, Fasekas, hadde sett når politiet nærmet seg huset hennes, og hun bestemte seg for å forlate verden på samme måte som offrene sine, og begikk selvmord med arsenikk. Oktober 1991 var den pensjonerte piloten William E. Nelson, som gikk under kallenavnet Bill, ute og tok seg en drink I Costa Mesa I Orange County. Den kvelden var det et nytt fjes på den lokale puben. Det var en 23 år gammel kvinne som ikke bare var svært vakker, men som også hadde noe eksotisk over seg det var vanskelig å plassere. Flere menn I lokalet hadde forsøkt å få kontakt med henne uten å lyktes. Og da Bill la merke til at hun så på ham, så bestemte han seg for å prøve seg. Hun presenterte seg som Omaima, og fortalte at hun jobbet som nanny mens hun forsøkte å få fart på modellkarrieren sin. Hun forklarte også hvorfor hun hadde det eksotiske utseendet med tilhørende aksent. Hun hadde blitt født I Egypt, og hadde flyttet til USA på jakt etter et bedre liv. Hun fortalte også at hun foretrakk eldre menn, og spesielt høye eldre menn. To preferanser Bill oppfylte. De dro til leiligheten hans, og etter et par dager fridde Bill, og hun takket ja. Det hele virket som en drøm, og det gikk veldig fort fram. Bill burde kanskje ha stoppet opp og tenkt seg litt om før de giftet seg, for det var en del ting han ikke visste om sin nye, eksotiske brud. Bill var nemlig langt fra den første eldre mannen hun hadde forført, og hennes tidligere erobringer hadde endt opp fastbundet til senga og robbet for verdisaker. En dag foreslo Maima at de skulle bruke håndjern i senga, noe Bill ivrig takket ja til. Han la ikke merke til saksen hun hadde gjemt bak ryggen da hun satte seg opp på ham. Og når hun løftet saksen med begge hender og kjørte den av full kraft ned i brystet hans, var det for sent. Og Maima fortsatte å kjøre saksen inn i brystet hans, selv lenge etter han var død. Og når hun var ferdig med å stikke av med den, fant hun fram strykejernet og fortsatte å slå løs på den livløse kroppen. Utslitt lente hun seg over den skamferte og blodige kroppen til sin avdøde ektemann. Men hun hvilte ikke lenge. Nå hadde hun et lik å kvitte seg med. Hennes preferanse for høye menn var en som skulle vise seg litt upraktisk når hun skulle partere liket hans. Hun brukte timevis på å kappe og sage liket opp i mindre deler. Hun kokte hodet slik at det skulle bli ugjenkjennelig, og hendene hans gikk i frityrkokeren for å skjule fingeravtrykkene. Mindre kjøttstykker blandet hun med kalkun og kastet i søpla, mens større deler ble pakket i kofferter som hun la i bilen hans. Men hun kastet ikke alt. De beste delene av mannen bestemte hun seg for å spise, og hun skulle senere ha sagt at ingenting smaker så godt som en ekte mann. Det er sausen som er hemmeligheten. Drapet var ikke spesielt godt planlagt, og hun ble raskt mistenkt når Bill ble meldt savnet. Det gjorde ikke saken bedre at Maima forsøkte å få en ekskjæreste til å hjelpe til med å rydde opp, og at han hadde litt problemer med å bli medskyldig i drap og heller valgte å gå til politiet. Når politiet kom til leiligheten, fant de noe som så ut som en scene sakset rett ut fra Hellraiser. Det var blodsprut på vegger og gulv, og madrassen på soverommet var gjennomtrukket av blod. De fant plastikkposer med likdeler, og hendene til Bill lå i frityrkokeren. I kjøleskapet fant de det kokte hodet som kjøttet hadde begynt å falle av skallen på, og i bilen fant de koffertene med likdelene. Når rettsmedisineren veide opp det de hadde funnet av liket, så manglet det 36 kilo av kroppen til Bill, og det er jo ikke en helt ubetydelig mengde. Maima ble arrestert og tiltalt for drapet. Hun prøvde ikke å nekte for at hun hadde gjort det, men hun sa at hun hadde gjort det i selvforsvar da Bill hadde voldtatt og slått henne ved flere anledninger. Men det forklarte jo ikke helt den ekstreme volden, og ikke minst kannibalismen. Men hun sa at dette var noe hun hadde gjort i en slags transe. Det eneste hun husket, sa hun, var at hun hadde kuttet penisen av ham. Det hjalp ikke noe særlig at hun fortalte rettspsykologen at spare ribsen hun hadde laget av ektemannen var de møreste hun noen gang hadde spist. Maima ble dømt til 27 år til livstid i fengsel. Hun søkte om prøveløslatelse i 2006, men ble nektet dette da retten fant henne for ustabil og en potensiell trussel for samfunnet. Det samme skjedde i 2011. Den neste mulige prøveløslatelsen er i 2026. For dama, hun lever enda. Hun er bare 54 år i dag. Senere skulle Maima trekke tilbake uttalelsen hun hadde gitt til rettspsykologen om hvor god mannen skulle ha vært å spise. Og det skulle også komme frem at hun hadde vært utsatt for omskjæring når hun vokste opp i Kairo, noe hun sa at gjorde sex smertefullt for henne, noe hun fortalte at var med på å drive frem det bestialske drapet på Bill. Der setter vi strek for denne episoden. Som jeg sa innledningsvis, så var jo ikke dette et dypdykk, men mer en gjenfortelling av tre saker. Jeg føler meg nemlig ganske sikker på at det kan være mye mer å hente her om man graver litt dypere. Men ikke for det. Jeg har kost meg fælt når jeg har satt sammen denne lille episoden, og nå kjenner jeg at jeg fikk litt blod på tann til å lage enda en episode i denne leia fram mot sommeren. Enn så lenge så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har donert, alle som har handlet i nettbutikken, og deg som hører på. Linker finner du i episodenotatene, eller du kan gå rett til tåkeprat.com. Nå nærmer sommerferien seg med stormskritt for min del. Og til tross for at jeg ikke har noen store reiseplaner, så blir det stas med en sommer uten en global pandemi som legger sin klamme hånd over solfylte dager. Vi høres igjen om ikke lenge, med mindre det har gjemt seg svart enke i hanskerommet på bilen min.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.